¿Qué tipo de militantes tiña o Partido Galeguista en Ourense? De que máis ben de clase media ou como?
Pois había de todo. Había de todo porque aquí en esta circunstancia cando estalló o movimento. Aquí cos galeguistas houve si expedientes ou cousas destas, pero non pasou nada. Pasou o que pasou, sí, onde ven a policía, non en Lugo, me acuerdo.
Bueno, onde foron todos os requisados na época do orzamento.
Bueno, pero que aquí pasou o seguinte. Aquí houve un membro do Partido Galeguista que cando empezou o movimento obligaron a incorporarse como nos incorporamos hoje. E destinaron-no a unha oficina da disto de Xustiza Militar señalaron unha mesa, verdad? Non, bueno, te sentes aí, xa lle dirán o que fazer. E entrou a pasar o tempo, dedicouse a mirar o que había nos caixos. En un dos caixos estaba a documentación do Partido Galeguista.
No goberno militar de aquí, de Ourense. Isto cando foi?
Pois hasta allá, o movimento debeu de ser a finales de a finales de xulio, por aí, que foi cando
xa estaba revisado do local, ¿no?
E han collido a documentación e levaron unha parte para o goberno militar.
Sí. Bueno, supoño que naquela todas as requisas irían aos gobernos militares, porque eran os militares os que a facían.
É de suponer. Como
esta cousa de onde enviaron aquel?
Algunas, esta non a podían enviar a ningún lado.
Por que? Que mou se?
Esta fixo a desaparecer, moi interesante.
Ah, claro.
E tamén había parte da documentación, esta sí que non sabemos o que ocurriu, que estaba na comisaría de policía. E un día ardeu a mesa en que estaba esta documentación. Non sabemos por qué, nin como, nin podíamos meternos entón a averiguar. E esa documentación había. Pero, sin embargo, conseguiron as listas de
militantes.
As listas de militantes. E atopamos con que unha cousa que facíamos aquí por abandono, como se fan todas esas cousas, no partido non se daba de baixa a ninguén. Un señor amigo, ai, o teste que facer do Partido Galeguista, bueno, pois apuntádeme. Apuntábase e xa quedaba ali. E atopáronse con que nas listas do Partido Galeguista figuraban o Costallero Movimento, era, ou fixeron, gobernador militar, o gobernador civil, o presidente da Diputación, toda esta xente, os nombrados polo,
sí, sí,
polo goberno de Franco,
sí, sí, sí,
eran membros do Partido Galeguista. E claro, que fan? Meter na cárcel a eses señores. No. É como fan eles a distinción entre os bons e os ruís. O máis que fixeron foi, por exemplo, coller a don Manuel Peñarrey, que era entonces presidente do Partido Galeguista aquí, e leválo pro xere, tuveron unha lingua xeira encerrado algún tempo, pero vamos, fora diso, pois non.
O Peñarrey que era un médico, non?
Sí. Fora diso, pois non houbo, xerigo, non houbo, non pasou nada por iso. É claro, a documentación do partido pois desapareceu. Por aqueles días, o que se estaba celebrando en Ourense era unha asamblea das mocedades.
De Galicia ou Ourense?
Pareceme que era de toda Galicia. Non sei ben. Porque uno estaba aquí, claro, cando estallou o movimento do Lugo. Estaba en Oveira, na aldea. E ali había precisamente no locales en donde estuvo Mel Mau de corpo presente, nese mismo local, que era o local do Partido Galeguista, así. Habían armado unhas mesas, unhas tabas sobre unhos cabaretes. E rapaces, ao fin e ao cabo, pois, entenderan a andar pintando as mesas e gravando coa navalla Viva Galiza Ceiba, Morra España, cousas. Estalla o movimento.
E atoparon as mesas.
E acórdase, no? Un rapaz que colaborou con Cuevillas e conmigo no traballo de Velle, da parroquia de Velle, Ermida, que despois pasouse, incorporaron, claro, e pasouse e non volvemos a vender. Linda hoxe non sabemos nada. E este rapaz, era da mocedade galeguista, meteuse de noite no local con un cepillo.
Na burrada que
e dedicouse a cepillar todas as tapas a noite cepillando. E logo queimando as virutas, para que non divisen os letreiros daquele.
Aquí en Ourense o partido como funcionaba? Tiña un funcionamento así de comités ou simplemente había unha xunta de goberno que...
Pois sí, máis ben iso, unha xunta de goberno.
Elexida, supoño, claro. Sí, unha asamblea ou algo así.
Eso ten aquí no arquivo algo, solo algo. Porque tiña eu unha lista de socios, unhas actas, unhas notas do Risco e de Cuevillas para facer as actas que non chegaron a facerse, pero que están ali os papeles.
As actas do partido, das resultantes.
Sí. E isto deino pro... leveino pro... pro arquivo. Mira que está no arquivo do Ourense.
Eso é moi interesante.
No arquivo histórico.
Para ver o funcionamento do partido.
Sí.
E que tiña unhas asambleas de canto empeza, anuais,
sí,
ou así?
Non era dunha maneira regular. Era un pouco anárquica a cousa. Faltaba a organización reglamentaria.
O Ceiro era o xeral, non? Non tiña unho para cá, para o Ourense.
O
periódico, era a nosa perna.
No, o periódico, según, tamén foi Oraldo de Ourense.
Bueno, xa, pero Oraldo de Ourense era por colaboracións, non era un órgano oficial do partido, non?
Hasta certo punto, solo. Porque, por exemplo, en época de... o Heraldo era semanal.
Xa.
Pero en época de eleccións facíase diario.
Diario. ¿No? Heraldo, que pasa? ¿Que controlaban ustedes totalmente?
Casi totalmente.
Ah.
Casi totalmente.
¿Una colección do Heraldo onde hai? ¿Na biblioteca provincial?
Pareceme que do Ourense, dos periódicos do Ourense, pareceme que non hai absolutamente nada. Que queimaron todo cuando morí.
Sin embargo, Carlos Casares falábame do Heraldo, de que lo consultara algún sitio.
Pode ser de habelo o que haxa...
De que vira, vamos, leer a cosas de Risco e tal no Heraldo.
Pode ser, entonces, que este... que o que haxa... ou está no arquivo ou no museo. Eso, dende logo.
Na biblioteca non, non?
Non, na biblioteca non. Na biblioteca non.
Moi ben.